Handa ka na ba sa isa na namang episode ng Kwentutan Podcast, Pinoy Sex Stories? Make sure to follow us on Spotify and hit that notification bell to get updates sa paglabas ng bagong episode. Hi guys! Welcome to another episode of the Kwentutan Podcast. I'm Baby J.
And hello, hello po. This is Eros. So it's been a while po. Nagbabalik po ulit ako. Sana okay kayong lahat.
Ayun. It's good to have Eros back. Madami kasi tayong mga guests na dumaan na hindi mo inabutan kasi medyo busy ka.
Yeah, because of work. Sorry na. Ito na ako. Babawi na ako, guys. Pasensya nyo na. Anyways, guys, meron po kaming guests ngayong araw na to. So, Baby J.
Let's call on si Kim Poy. Hi, Kim Poy.
Kim Poy. Hello.
Masa ka naman, Kim Poy?
Hello, good evening. Ito, okay naman. Kakagaling lang sa trabaho. Kaka-out lang.
So, Kim Poy, bakit pala Kim Poy yung gusto mong itawag namin sa'yo? Is that your real name or is that your alter name? And why Kim Poy?
Hindi naman siguro totally alter name. Wala lang kasi may favorite kasi akong K-pop group. So, doon, kinuha ko lang. Last name nung isang member doon sa
sino?
K-pop name. Wala lang, sa BTS.
Tapos of course, we'd like to get to know you. Kahit na nagkatago tayo sa ating alter names, we'd like to learn kahit one fun fact lang about yourself. Okay.
So ano yun?
Fun fact, siguro, hindi ko alam kung fun fact kasi hindi ko sure kung top ako or bottom.
So nasa point ka ngayon ng buhay mo na parang you're exploring pa or?
Parang ganun, pero more on naman ako. Pero parang mas most of the time kasi gusto ko sides . Parang laging wala akong gana kahit if ako man yun or parang okay lang sa akin kahit wala. Kaya hindi ko ma-identify yung sarili ko kung ano ako talaga.
Baka non-binary ka kasi ayaw mo ng labels.
Hoy!
Hindi ko alam.
Ayaw mo lang magpa-define.
Ano, mas more on into kissing talaga ako ganyan. Dumadating nga sa point na, for example, may makakachat ako sa Grindr, ganyan. Tapos ang tanong ko agad into kissing. Pag ayaw niya, hindi ko na imimit.
Okay. Gets. At least, di ba, alam mo yung gusto mo. Tama.
Pero yun nga, when it comes to being top or bottom, parang hindi ako sure.
Okay, that's fine.
Baka depende sa tao.
Pwede natin yung pag-usapan later on. Anyways, so ano pagkuhantaan natin ngayong araw na to? Siyempre, nag-guest ka sa amin, di ba sa amin dalawang may baong kang kwento?
Ayun, so sabi ko nga, parang hindi totally about sex yung i-share ko sa inyo tonight.
That's fine.
Pero nagsimula tayo sa pagiging top or bottom.
That's okay.
So, meron lang akong question. Kayong dalawa, naniniwala ba kayo
question.
Sa...
Question. Okay. Question agad? Hindi ka malang magkukwento muna.
Question siya para sa atin. Lahat ganun. Dumay ko yung test.
Pero sige.
To start lang yung
Okay. Kwento.
Okay. Do you believe in thought?
The one that got away?
The one that got away. Right person, wrong time, ganyan.
Yeah.
No.
Oh, for me.
Ngayon, kasi related doon yung story na ikukwento ko tonight.
Okay. Ikaw, Baby Joy, do you believe in the one that got away ba?
No, pero I believe in the song The One That Got Away by Katy Perry. Hanggang doon lang po ang paniniwala ko dyan.
Okay, anyways, proceed Kim Poy.
Oh, ayun, kasi meron akong ex. Itago na lang natin siya sa pangalang Starfish.
Starfish, maganda ito. Okay.
Ayun.
Tapos?
Nakilala ko siya way back 2021. Kakaluwag lang ng sistema ng pandemic. Pwede nang pumunta sa mga mall, ganyan. Pwede nang manood ng sine, pwede nang kumain sa labas, maluwag na. So, that time, I was in the mall nga, na solo lang ako that time. So, syempre, alam mo naman, pag ganyan, Grindr. So, pero ang linis lang naman ng intention ko, disclaimer lang. Ang bio ka lang nun sa Grindr is parang looking for someone na makasamang manood ng movie. Yung multiverse.
Multiverse. May rin ako dyan . Ayoko din sa movie na yun.
Ayoko, kaya parang after nun, parang ayoko na ng movie niya.
So, may kasalanan.
So, ayun, ang nangyari, so, may isang nag-reply na game daw siya. So, sige, antayin ko siya. Sabi ko, kasi nasa bahay pa daw siya. Kung willing daw ba ako mag-antay, maliligo pa daw siya, ganyan. 30 minutes, bigyan ko daw siya ng 30 minutes. So, sure, sige, I'll wait. So, parang ang tagal niya, imbis na yung 3 p.m. na movie yung mapapanood namin, napunta kami dun sa next screening. Yung 30 minutes na ano, parang inabot siya ng ilang oras bago siya nakarating ng mall. Pero yun, nag-antay pa rin naman ako. So nanood kami. E di that time, di ba syempre, naka-face mask pa rin naman tayo, ganyan. Kahit free tayong lumabas, naka-face mask pa din. So, ang kita ko lang sa kanya is yung mata niya lang. And then, naka-eyeglasses siya. Eh, so ako, same. Yun lang din yung nakikita niya sa akin, mata lang. Hindi watch lang ng movie. As in, the whole time ng movie, from the beginning na nakita kami, hindi kami nag-uusap. Like, ano lang, parang, hello, ganun lang, hello. Sabi lang ng pangalan, ganyan, ako si ganito. Ganyan, natapos yung movie, wala, hindi talaga kami nag-uusap na. Nag-uusap lang na parang, ay, ang ganda ng effects, mga ganyan. Pero yung beyond the movie, wala na, hindi na kami nag-uusap. Tapos, after the movie, nag-ano kami, nag-exchange ng numbers. Pero ewan ko, that time, yung binigay ko number, hindi ko number.
Ayan.
Ayoko sa mga ganyan eh.
Totoo, red flag.
Ewan ko rin kasi parang first time ko rin kasi makipag-meet ng gano'n na parang close to blind meetup na rin kasi siya, diba?
Sa bagay.
Though yung sinend niya sa akin picture kasi sa Grindr noon, eh, parang hindi siya gano'n din ka-clear. Pero kasi wala din naman akong intentions or what. Kaya, ano, gusto ko lang din talaga magkaroon ng kasama. Pero nagpalit kami ng pangalan. Yun. So nag-change names kami. Pinaibinigay ko sa kanya yung pangalan ko. Kasi uncommon yung name ko na yung first letter hindi siya gano'n eh. For example, yung Jillian, letter G siya imbis na J, parang ganun.
Okay.
So, kinilir ko sa kanya na yung name ko is hindi ganun yung umpisa. Yung
Jejemon yung spelling, tama ba?
Hindi. Hindi
yun, naman.
Yun, totoo naman yung pangalan ko sa Facebook. Hindi naman ako unbag. I mean yung spelling.
Okay. And then?
So, yun, after nung movie, uwi na kami, hindi man lang kami kumain or whatever. So, wala na. Hindi na ako nag-expect ng
more. Ayun, like legit nag-cinema lang kayo?
As in, yun lang, wala na. Pero wala din naman ako intention ng sex or whatever.
Ah, kasi nga, yun lang nga din yung goal mo.
Takot din ako gawa ng pandemic.
Okay.
Oo, di, ayun. Pero kahit pa paano, may konting ano ako nun na baka pwedeng maging ano, more than friends. Pero wala. Kasi nga din napaka ano din niya, napaka pa-reserve niyang tao. Hindi siya masyadong nagsasalita. Or ewan ko, baka ganun lang siya talaga nung simula. Kasi ako medyo nagtatago lang ako ng personality ko. Pero yun. Then after a week, nag-message siya sa akin sa Instagram. Dito, sa IG.
Okay.
Yun, siya yun. Nag-message siya. I mean, nagtaka ko paano niya ako nahanap. Ganyan, ganyan, ganyan. Hinanap niya daw talaga yung pangalan na yun. Yung pangalan na binigay ko. Para ang tagal niya bago nakita. Yun.
Aba ng hair.
Ewan ko, paano niya ako
baka meant to be talaga. Okay, go.
So, yun. Nung nangyari yun, parang chat-chat, ganyan. May konting ano akong naramdaman nun. Konting kilig. Kasi nga, first, ano lang.
Kamusta na yung itsura niya? Kasi sabi mo, blurred yung picture.
Ay, hindi ko pa siya na, hindi ko pa siya na nababrowse sa Instagram kasi naka-private pa siya. Hindi naman siya nag-follow or whatever. Hindi siya nag-follow. Message lang.
So, wala pa rin yung picture masyado.
Oo. Wala, wala. Hindi ko pa rin nakita yung picture niya. Hindi rin naman siya nag-follow. So, hindi ko siya ma-follow back. Ganun.
Kapag ganyan kasi sa akin, follow back mo muna ako. Hindi kita kakausapin. Kailangan ako ng follower count, no? Hindi ko lang. Anyway, PM more.
Nadala din kasi ako sa ano, sa konting kilig siguro. Kaya in-entertain ko yung message. Ganun. So, ayun, malapit lang din naman yung barangay niya sa barangay namin. Parang isang jeep lang naman papunta sa kanila. Ayun, ano kami, nag-set kami ng ano, ng meet-up ulit. Pero this time, McDonald's na. Ayun.
Okay, that's good. May progress.
So, doon na kami nagtanggal ng face mask. Talaga nag-uusap kami. Ganyan. Doon ko nalaman na nung nasa sinihan pa lang pala is parang kilala niya na ako.
Ah, may revelation na nangyari.
Siyempre, kakain ako. Nagtatanggal ako ng mask. Susubo ng popcorn, ganyan. Or iinom. Doon niya nakikita yung mukha ko. Siya kasi hindi talaga siya kumain the whole time ng movie. Hindi siya kumain or uminom.
Kaya wala talaga idea. Okay.
Nakita niya pala ako. Then, nung nagkita kami sa McDonald's, doon niya na-confirm na ako talaga yung kilala niyang tao nung way, way back pa. Kasi I was a choir member ng simbahan.
Okay.
Ayan. So, nakikita niya na ako noon pa doon sa simbahan na kinakantahan ko kung saan ako nagsiserve na matagal na daw niya akong crush na parang...
Ay, wow.
Oo nga, ayun. Yun yung ano, sabi ko, lo, parang di naman
secret
crush
admirer ko pala.
Pero hindi niya naman yung totally na crush na fina-follow niya kasi hindi niya ako kilala. No, parang matagal niya lang akong nakikita. Minsan nga daw, nag-aabang siya sa mga posisyon, baka daw makita niya mga ganun.
Grabe naman, pogi naman.
Oo nga, sabi ko, alam, damay pa si Lord. Sorry.
Pogi.
So yun, nung nagkita kami sa McDonald's, usap-usap, nabigla lang ako ng kaunti dun sa revelations ng ganyan. Na. So to make the story short, na getting to know each other kami, and then ligawan-ligawan. Taut ako sa trabaho, susunduin niya ako, mga ganyan. Pero parang ako kaming walang sasakyan that time.
Sinusundo.
Kaya
tapos
nga.
Nagkakaroon ng extra effort. Yun
Wait.
na nakaka-appreciate ko that time kasi kahit commute, sinusundo niya ako. Ganyan.
Di mo kaya, BBJ. Kaya
hindi
mo ba yun?
Talaga. Hindi. Hindi nga ako ginawa ganyan.
Pero hindi pa kami that time, man. Ligaw pa lang.
Nailigawan pa pala sa ano natin? Panahon natin ngayon.
Inabot ng 1 month. 1 month ba? O 1.5 month bago naging kami. Tapos ang memorable pa nung pagsagot niya kasi parang pinarank niya ako. Nalimutan ko na nga actually yung story.
May
basta parang may
prank
pranking.
Na.
At may pranking
Okay.
na nangyari. Tapos yun, ang sagot niya is parang kami na ganun. Naging kami na parang ako pa nga sabi ko, pahala ako yung pinakamasaya sa lahat ng mga naging ano ko. Ito yung pinakamemorable na naging on, parang naging kami. Ganyan. Ayun, so noon, naging kami na, naging ano na, naging official. Kilala siya ng parents ko, kilala ako ng parents niya. So, that time, nakakapunta ako sa kanila. Doon ko na-realize na yung lola niya is kasama ko sa nagsiserve sa simbahan as mother butler. Nagulat din yung lola niya na ganyan. Natanggap din naman ako. Open
That's
naman yung
good.
parents. Open
Right.
naman din yung parents. Though yung parents ko sa tatay ko, yun ang medyo, hindi naman sa ayaw, parang hindi niya ganun ka 100% natanggap yung nakikipagrelasyon ako sa lalaki. Pero yung parents niya, both parents, tsaka mga kapatid, yung kapatid niya, tsaka yung lola niya, tanggap ako, mga tita niya, lahat, nakakainuman ko. Yun. May time pa na natutulog ako sa kanila, pagising ko, kinabukasan, may pabaon pa yung nanay niya sa trabaho, ganyan. May note pang ganito, ingat sa anak, ganyan. Sobrang sweet, as in sobrang nakaka-appreciate lang yung ginagawa ng family niya.
Kaya mo yun, baby Jay?
Hindi na ako
Kaya mo
makarelate
yun.
Eh, sorry. Hindi na ako makarelate. Bahala ka dyan, de, joke lang.
Tapos.
Ayun, so even natutulog ako sa kanila, never may nangyari sa amin. Kasi syempre, wala din siyang sariling room. Even ako, wala din ako sariling kwarto.
Oh.
So talagang wala kaming sex life. Pero dumating sa point na pinag-usapan namin na, ba't hindi natin gawin? Even kissing, wala kami. So parang kumbaga yung sex life namin
touch,
ang boring.
Touch, wala din.
Kiss, meron palang kiss. Pero hindi siya ganun yung masasabi mong masasarapan ka. Hindi, parang kiss lang na panakaw. Ganun.
Mas sweet kaya yun, panakaw.
Oo, I find sweet naman siya na medyo romantic. Hindi rin naman ako naghahanap. Pero dumating sa point na bakit hindi natin itry. So, yun, nag-ano naman kami. Mutual naman kami ng pagkakaintindihan. Napag-usapan namin yung about
Natuloy.
Sex. Parang ano kami, alam mo, parang nabuhay yung ano namin, inner dragon namin na, sige, ganyan. Kasi parang kumbaga nag-aantayan lang din kami kung sino yung unang magyayaya, ganyan.
Tapos.
I-add ko lang na, kaya parang sobrang attached ako sa kanya kasi siya yung unang na-meet ko sa Grindr na walang sex nangyari sa umpisa. Sa kanya ko lang yung nagawa. So, naging kami, tapos after 1 month, doon lang may nangyari sa amin. Tapos yung sex pa naman yung planado. Like, ganitong date, ganitong oras.
So, kwento mo yung sex na part. Anong ginawa?
Ayun, yung sex na part. Sa ano kami? Sa Sogo.
So,
ilang hours kayo dyan?
Parang natapos na namin yung 3 oras.
Ah, yung may short
Oo.
Ano lang ba yun? Like 4 hours? Ganun?
Ay, hindi ka pa nakapag-Sogo?
Parang, never fall.
Ay, wow.
Sige, tawanan mo ako.
Sana all. Anong tawanan? Buti ka nga eh. Ako nga, puro Sogo lang.
Pang 5-star ka.
O, pang 5-star.
Hindi, may na-try na ako sa Mikubaw, pero kulay blue na ano yun, na motel. Hindi Sogo.
Ang Sogo kasi, ano, bigyan natin si ano, ng lesson. Ang Sogo kasi, may 3 hours, may 5 hours, may 10 hours,
may
12
hours.
Hours.
Yeah.
12. Kung sex lang naman, inong ka na lang sa 3 hours. Tapos iba-iba pa yung mga room na yan. May deluxe. Ano ba iba?
May Econo.
Econo yung pinaka, Econo yung pinaka budget.
Alam mo.
Premium, deluxe, ganun. Tapos mabilis yun mapuno sa isang gabi.
Economy yun talagang pang dalawang tao lang yung kama.
Ah, okay. Eh, ano yung may mga ano doon? Diba sabi nila may parang mga red room na tinatawag something?
May mga team.
Lahat naman yata ng room sa Togo meron.
Parang mga team room.
May mga upuan ba daw doon? Yung parang may mga upuan na pwedeng pagpastuhan?
Ah,
meron
parang
naman. Monoblock.
May upuan na parang naka block yung view.
Kulay pula.
So, naka-block yung view nyo from each other.
Huh?
Or parang upuan na designated talaga to do the thingy.
Sa loob ng room? Or sa waiting room?
Sa room, ng room na mismo.
Room.
Sa loob ng room, kulay red na parang monoblock.
Okay.
Depende sa room ata yun.
Anyways, move on. Natuto ako. Anyway, so yun. Anong ginawa niya, Sogo?
Ayun. So, parang sabi ko sa kanya, para maging memorable yung first sex namin, naggawa pa ako ng playlist ko sa Spotify ng mga
Oh,
ano, sex songs.
masyadong romantic naman po.
Okay.
Oh, sobra kasing ano yung excitement, parang sabi ko, shit, hindi pwedeng ganito lang. So, parang first time namin gagawin, kailangan special. Ay, naggawa pa ako ng playlist sa Spotify ng ano, ng mga sex songs ganyan. So, habang ginagawa. So, yun, hindi namin napag-usapan kung sino sa amin yung top or bottom. Siya na lang yung nag-giveaway. Siya yung naging bottom. Parang prior pa nung araw na yon, nag-prepare na siya. Nag-douche na siya, ganyan. As in, kasi nung sa previous ex daw niya, siya din naman yung bottom. So, pero versa siya.
Kwento mo naman in detail, paano kayo bumabot sa kantunan?
Doon sa kantutan?
Kwento mo as detail as possible.
Pagpasok ng room, ganyan.
Fast forward tayo din na sa room. Oh, sa loob na ng room. Oh,
ni-play mo na yung playlist mo, di ba?
Sige, sige. Yun na. So, nakapag-shower na kami. Nakapag-shower na kami. So, nagdala pa ako ng speaker. Parang lang doon. Ayoko kasi ng cellphone na itutugtog.
Okay, go. So,
nag-play na ako ng music. Tapos, syempre, yung una, yung laplapan mo na, ganyan. So, grabe, ang sarap niyang humalik. As in.
Okay.
Hindi ko in-expect kasi wala sa personality niya yung taong malibog. Parang ganun.
Sure.
So, expectations din kasi hindi ka dapat talaga nag-expect ng sobra. So, yun. Sobra siyang makahalik. Sobra siyang makahalap na parang lalamunin niya na yung hanggang ilong ko ganun sa sobrang paghalik niya. And then, as in lahat romance sa buong katawan ko, dinilaan niya mula leeg pababa. As in lahat. Even yung paa.
Wow, may foot fetish.
May foot fetish.
Tama-relate.
Pero actually, ang pinaka fetish niya is ano, rimming. Rimming yung pinaka
fetish. So, nagpa-ring ka?
Oo. Sarap ko niya.
Yeah.
Ew. Anyways.
Lo. Sarap kaya mag...
Sino yung ayaw ng rimming?
Si Eros ayaw.
Oo, oh, ayaw, promise. Kadiri. Ayaw.
Ayaw mong ginagawa.
Ayaw mo nang nirinig or ayaw mo
ayaw ko na ginagano, pero kaya kong gumawa ng gano'n. I mean, kaya ko gawin sa iba.
E, top ka naman eh.
Ah,
kaya nga. Pero may mga top din na ano, gusto nagpapaganin.
Nagpaparim?
Oo, ang dami kong kilalang top na nagpaparim.
Oo. Okay.
Uy, kahit straight ta.
Nagpaparim. Oo nga. Ang may tawag dun eh.
Di ba nga yung kay ano, yung artist?
Or yung parang ano, pinifinger sila yung jowa nila. Kasi di ba yung ano nga ng guy is ano, nasa bat.
Nasa G-spot. G-spot.
Oh, yung G-spot na lang. Okay.
Oh.
Anyways, balik tayo sa story niya. O tapos?
So, yun. Dreaming, lahat, ginawa na lahat. Tapos, hindi na nga ako pinasok sa ano niya eh, sa titi niya eh. As in, siya lang yung gumaon.
So, nakahiga
lang,
ka lang?
Siya lang yung trumabaho.
Nakahiga ka lang?
That time, oo, nakahiga lang
so,
ako.
So, ikaw pala yung ano, ikaw yung starfish. Oo nga, ikaw pala yung starfish. Ano ginawa? Umiga ka lang dun.
Ay, ba't ba yun ang napangalan ko sa kanya? Anyway, ayun. Pero hindi naman, syempre. Doon, syempre, alam gagawin ko, tumayo ako habang chinuchupan na ako, gano'n. So, okay na lahat. So, nung fafa ko na siya, nagtanong pa kami sa isa't isa kung magkocondom or hindi.
Okay.
Pero, pareho kami may dala. Pareho kami may dala. May dala din kaming loob pareho. Okay. So, nag-condom ako. Tapos, yung una pa niyang position is, nakahiga ako, umupo siya sa akin kasi gusto daw niya munang makontrol. Siya muna yung magkocontrol nung puwet niya kasi baka nga naman masyado akong ma-excite, birehin ko agad ganyan. So siya muna yung parang i-condition niya muna yung ayan. So nung na-condition na niya, naghulat ako, humiga siya, tapos tinunggal niya na yung condom.
Hala.
So,
kasi
bare na. Eh, parang di niya daw ma-feel. Parang ano daw, masyadong maano. So, siya mo na. So, since naniniwala naman din ako sa kanya na wala siyang sex after nung last sex that time. So, sige. Yun, fina ko siya. As in, sobrang hard ng pagkakakantot ko sa kanya that time. Na parang, kasi nga, ang tagal din eh. Parang pre-pandemic pa yata yung last sex ko before kami nagkita. As in, wala talaga. Nung pandemic kasi umaasal lang din ako sa Twitter, sa ex, ganyan. Tapos, wala. As in, sarili. So, nung nakantot ko siya, talagang parang sobrang bigay. As in, bigay talaga. Lahat. Pagod kong pagod, pagod kong pagod. Tapos, nung maglilinis na ako, yun, syempre, nilabas, sa loob ako nalabasan, sa loob ng, ano niya.
Aww.
Sa loob ng, pwede niya.
Gusto ko nang ganyan.
Tapos, nung maglilinis na,
di
ba, ano, baby J, ano, bottom ka.
Lo. Ano nagsabi sa'yo?
Ay, hindi pa na, sorry.
Yung nakikinig ng podcast to, ah. Nakakaasar.
Si engineer pala yung, ano, yung bottom, sorry.
Ano ako? May grabe naman.
Hindi, sorry, hindi pala. Hindi pala. Top ka pala. Top ka
First
pala.
top ko
Top pala kayo
ako.
pareho ni Eros.
Okay.
Sorry na.
Ayun.
May chance pa rin na tumuwa dyan si Baby J. Kaso ngayon, nasa top era siya.
Grabe naman. Depende, depende sa mood. Yeah.
Sa mood or depende sa ano, sa
Sa
kasis.
tao, yeah. Kasi, pero gusto ko kapag willing yung bottom na sa loob. Kasi yung iba ayaw, ako ayaw ko eh. Pero if ever yung bottom
Ay,
gusto,
iyon, yung
gusto ko
akin naman, bago
yun.
naman yun, parang napag-usapan naman namin kung okay lang iputo ko sa loob. Eh, pumayag naman siya. Ayun. Tapos nagulat ako nung maglilinis na ako sa CR. Ang dami dugo. Like, sobrang dinugo talaga siya. Kasi siguro nga, yun, doon ako naniwala na talagang ano, wala talaga siya. Wala talagang kumakantit sa kanya. Pero nangyayari ba yun na kahit maraming kumakantit, dinudugo pa rin?
Oo. Depende. Depende. Hindi naman ako expert. So, hindi ko rin alam. Ask mo si Eros. Si Eros, madami kinakantot yan.
Wait lang. Sorry, nawala ako. Ano yan?
Ano,
Sorry, sorry. Ano yan?
nung after ko nabasan sa loob niya, nung maglilinis na ako sa CR, ang daming dugo.
Sa titi mo.
Sa titik ko. So, yun, inano ko na talagang, ayun, dinugo siya, ganyan. As in, kahit sa may bandang, ano ko, bandang gilid ng hita,
Okay.
doon, yun, meron din. So, dinugo siya talaga, yun.
So, ano yung tanong?
Kahit ba lagi ka na nakakantot, like, sobrang, laging, ano, lagi ka nakakantot, everyday, sabi natin everyday, dinudugo pa rin.
Depende sa size. Kasi kahit laging nabobottom yung bottom, kung maliit naman yung pumapasok, so tendency, mag-stay put lang sa kung anong pumapasok sa kanya. Pero let's say, sa usual niya, is ikaw pumasok, which is mas malaki sa'yo, then tendency, dudugo talaga.
Kahit everyday niyong gawin, dudugo pa rin.
Kung nagawa mo na in the first place, kung ulit-ulitin nyo, may possibility na hindi na kasi masasanay na yun. Pero on mga first, second, ganun, no?
Doon nga ako naniniwala na never siya nakipag-sex kasi nga dinugo siya.
Hindi ka sure. Hindi porket
Hindi naman.
dinugo, eh, ikaw na yung first niya. Kaya nga sinasabi ko
Hindi
sa'yo,
naman first. Hindi, I mean, ang sinasabi ko, hindi siya nakikipag-sex after nung ex niya. Nung huling ex niya, hindi siya
gets.
nakikipag-sex after nung last ex niya.
Kasi yun nga, depende nga kasi yun sa ano, sa pumapasok. Eh sabihin natin, oh, sige, ano, may pumapasok sa kanya pero maliit lang kaya hindi siya dinudugo. Eh yun kaso nga lang, nung ikaw na, baka mas malaki sa iyo kaya dinugo siya. So hindi natin masasabi na ano, na ikaw lang talaga.
Okay, pwede. Ewan ko, siguro, pagka naman nasa ganyang sitwasyon ka, di ba, hindi mo rin naman nakikita yung mga red flags ng tao. So parang, kahit alam mong nagsisinungaling, parang pag andun ka sa stage na yun, parang, sige, paniniwalaan mo na lang yung, kung ano yung gusto mong paniwalaan. So pinaniniwalaan ko na lang talagang, hindi siya nakikipag-sex.
No. Totoo naman, dapat talaga ganun. Paniwalaan mo yung taong
Oo,
kinikilala
kasi
mo.
para kung gusto mong magtagal, di ba?
Oo. Hindi yung
Ayan.
transition ka kaagad.
Guys, alam niyo bang pwede kayong mag-sponsor ng Kwentutan episode for as low as 20 pesos? Just click the sponsor and episode link and leave your alter name and we'll give you a shout out sa future episodes. Thank you.
Siyempre, pag mag-guest ka, hindi naman pwedeng magkukwento ka lang. So, meron kaming game dito na gagawin natin. So, ang title ng game na to is Never Have I Ever. Alam mo
Okay.
naman ata yun, di ba?
Kunya rin hindi ko alam.
Sige.
Sige. Basta may mga list of items lang kami dito. If you've done it, say I have. Pero if you've never done it, just say never. Sino yun?
Okay.
Excuse me, sorry po.
Eros.
Huwag ko na mute. Sorry, sorry.
Grabe, kadiri ka. Chokra.
Wawa.
Anyway. Anyway.
Okay.
Are you ready?
Ready, ready.
Nanood ng movie pero nag-fast forward to the sex scenes.
I have many times.
Ah, many times.
Ayan.
Proud siya. Sige.
Use a dildo or flashlight.
Never.
Same. Okay.
Pero gusto ko.
Kayo na. Oh, try nyo. Try nyo man lang. Sa'yo
Yo.
kaya.
Nakakahiya kasing bumili.
Ma, eh, may
Walang
online
label
naman.
yun. Baliw.
Hindi,
Oo.
no.
Discreet
Hindi ba
packaging.
nalalaman ng rider yung kung anong dala niya?
Hindi.
Hindi ko alam. Parang hindi naman ata.
Hindi. Walang label yun. Hindi nila nilalagyan ng label.
Pero
Try
gusto
mo
ko
dali.
matry yung flashlight. Pero yun lang. Pero
Ah,
never pa.
flashlight. Ba't magpa-flashlight kung
Hindi
may
lang
living mo
ano.
tayo? Hoy!
Ano yun?
Wala kang narinig. Next tayo.
Anong, hindi ko gets yung sinabi mo. May mga flashlight na parang disguise sila as bottles. beer
Yung
bottles.
tumbler.
Ayun. Oo, parang ganun. Ayun, bili ka ng ganun. Sabihin mo sa
O,
nanay mo,
maya-maya.
ay, bumili, dumating yung
Papaglaro
bago
ko pa
kong
ng pamangkin
tumbler.
ko.
Hindi na naman malalaman yun. Anyway, subscribe to someone's OnlyFans.
Never.
Tama yan. Fake
Pero
an
nanonood ako ng
orgasm.
mga altar.
Parang lahat
Pwede
naman
ka lang
yata.
yun. At least libre. Hindi ka nagbabayad. Oo.
Yun, dun sa libre lang tayo. For the libre lang tayo.
And next, fake an orgasm.
Never.
Bakit? Di ka actor.
Hindi gusto ko
Meron
din
ka
kasi
kasi
natatapos.
actor eh. Oo, minsan actor kasi ako. Sorry naman.
Hindi gusto ko talaga kasi natatapos.
Bakit? Pwede mo naman tapusin na nag-acting ka lang.
Ayaw niya nga mag-acting. Hindi siya actor. Hindi kami blessed like you na actor.
Oo, oh, sige.
Pero ikaw, Eros, lagi mong ginagawa.
Minsan.
Bakit? Wala lang.
Wala, di talaga.
Bakit? Pleasure?
Di talaga masaya. Like, syempre, umpisahan nyo na. Tapusin nyo na. Kahit di na
Kaya nga.
masaya.
Convincing naman yan si Eros
Oo.
mag-acting eh.
So,
Proud na proud.
Malapit na. Hoy! So,
Oh.
lang.
May pa on the spot sample pala. Hindi naman
So,
kami.
lang. Next na
Okay.
tayo.
Okay. Add the hats for your teacher or professor.
I have high school.
Alagot tayo. Tayo.
Nung bata
Pero hindi,
pa.
isip lang. Walang nakaalam. Walang nakaalam. Sa
Okay.
isip ko lang.
May nakaligtaan tayo. Send
Go.
noodles or send nudes.
I have.
Yan na. Ano yan, tite? Sinisend ka, tite?
Oo, pero
Full
faceless.
body. Okay. Sige.
Hindi ako nagsisend nung kita yung mukha ko.
Mahina.
Yan, tama lang naman. Gabi mahina. Nag-send ka namin yung mukha, Eros. Mag-send ka nga
Hindi.
sa amin.
Hindi ako nag-send, baliw.
Okay. Okay. Got caught with porn.
I have. Oh, I have.
Hala, sinahuli
Nanay
sa'yo.
ko. Nanay
Ano?
ko. Hindi kasi di ba dati uso yung mga VCD lang, DVD ganun. O eh, syempre, ang hirap kayang magpatay kapag biglang may pumasok, ganun.
Ah,
So,
sabi
yun,
ni nanay.
Pero di naman, ako nahuling nag-jajakol, ganun. Ano lang,
Nanonood
nakita
lang.
niya lang yung TV, ganun, oo.
Ano yun, gay porn,
ano
straight
babae
porn?
Pa?
Ah, babae, straight porn. Kasi, eh, yun lang naman yung bahala ng tatay ko.
Ah, galing sa tatay mo.
Totoo
syempre,
naman.
Di ba maluloko? Maloloka kayo pag mayroong ano, may M2M na bala yung tatay ko.
May happy family.
Ay, pero legit yan, ano, BBJ. Ako din dati. Nakatago pa yan sa, ano, sa damitan ng nanay at tatay ko. Like, sa pinakailalim.
Oo, ganun. Sa akin din.
Di ko alam ba't doon nila tinatago. Tapos yun nga, mahirap naman talaga i-ano, pag-CD. So,
oo,
yun,
tapos
try ko
wala
lang
kang
din.
siyempre, laging iyong mapapanood mo.
Oo. Tapos gas na.
Yun.
Anyways, next is tried BDSM.
Never.
Bakit?
Never pa. Ewan ko.
No,
pero
bakit?
Willing.
Siguro,
pero makabakit.
Willing naman, willing naman. Pero ayoko lang na masyadong yung hampasan ng belt. Siguro hanggang cuffing lang. Dahil.
Nagbigay ng tip sa macho dancer.
Never. Di pa ako nakakapasok ng ganun.
Bar gay. Ay, gay bar.
Di pa. Lagi ko naririnig
Ay.
Yung Adonis. Ganun. Adonis ba yun? Apollo?
Si BBJ
Pareho.
Suki kasi yan.
O, hindi naman ako suki. Doon ako para sa drag queens, hindi sa macho dancer. Grabe yun.
Anyway. So, ikaw BBJ, nag-tip ka na sa ganun?
Oo, ilang beses na.
Mayaman
tip
kasi
lang,
yan.
Plus, ano. Oo, binimigay ko yung pera ko sa mga macho dancer. Basta, ano, lumapit sila sa akin. Bigyan ko kayo pera, lapit lang kayo.
Mayaman.
Sayawan na kita. Sayawan na kita pa.
Oh, sayawan mo lang ako. Pero dapat yung magaling, ha? Matigas ka pala.
Hindi mo sure.
Ito for sure ginawa mo na to. Followed an alter account.
I have.
So, mali sa Zoom video call.
Hindi Zoom.
Alam mo ba yun?
TG.
Anong di Zoom?
Hindi, oh, TG.
Ah, TG. May ganun pala.
TG, hindi Zoom.
Uy, alam mo ba,
ngayon
BBJ?
Ngayon nga lang ako
uy, alam nyo ba? Lately lang din. Kasi dati, naririnig ko na yan. And then, may mga friends ako. Sabi ko, salin nyo nga ako para ma-ano lang, makita ko lang kung anong ginagawa nila. And then, yun nga, like, parang sa Telegram kasi parang group chat siya. Tapos anyone can join. So yun ang dami talagang nagjajabol BPJ. Sabay-sabay sila. Ang dami nila.
Uy, sabi mo nga ako dyan.
Tapos yung iba parang bini-BJ. Basta bahala ka sa eksena mo dyan. Like, ang dami talaga nila. Promise. Pero nag-leave na
ako
kasi it's not my ano, it's not my thing. Pero sige, hanapin ko yung
saka
link para sa'yo.
Saka ang maganda sa TG kasi pwede kang manood lang. kahit hindi ka sumali.
Oo, for download ka lang.
No, 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 no. Unlike sa Zoom siguro, kailangan talaga mag...
Totoo. Hindi ko din na-try pa sa Zoom. Yun lang pa lang. Sa katawag dito, like, ang dami talaga. Like, doon din na nakita ng iba't ibang uri ng titik. So, dami ba naman?
Pero di ba ayaw mo sa titi?
Oo nga, yun nga. Ikaw nga, na-amaze nga ako. May mga ganong titi pala.
So, gusto mo na ng titi ngayon?
Hindi pa din. Ayoko pa din. Kadiri. Ew.
Okay.
Sige. Next. Had sex with more than two people in a day.
In a day?
Oo. Within 24 hours. Mahina.
Mahina.
Never. Kala mo
pero...
talaga nagawa ko ba?
Everyday siguro.
Nagawa mo na counted yung threesome.
Ayo
counted
pala.
Yun.
Okay sa bagay.
Sige, next. Nakakuha sa tingin.
Hindi, wala pa. Sa jeep, pero hindi naman totally.
Sa jeep.
Ano lang, parang nag-eye to eye lang kami na parang nagkakaintindihan, pero hindi naman nauwi sa ganun.
Nakakatakot, tapos bigla kayong baba, diba? Pagbaba niya ba mababa?
Hindi mo rin naman kilala.
Okay. Okay. Anyways.
Nag-overshare ng sex stories with friends sa public space.
Oo. Sa Jollibee.
Sige.
Pero pagka yung may mga, pero pag may mga words na medyo explicit, hinihinaan namin yung boses namin. Mga ganun.
Mm-hmm.
Tapos magtatawa na lang kami, ganyan.
Diba? Okay. Ito.
Tsaka hindi rin kasi mga obvious kasi babae.
Okay, sa bagay. Mm-hmm. That's good. Ito, summary sexual romance.
Never. Hindi ako ma-beach. Hindi rin ako ma-travel.
So meaning ano to? Para nakalimutan ko ito. Sa dagat kayo nag-ano? Kantutan ka na.
Or ano, habang nagta-travel ka, meron kang naka-fling, mga ganun. Or sa beach. During summer lang, tapos wala na.
Okay.
Yun pala, Eros, meron tayong episode na pang summer. Yan,
yeah.
Next natin yun. This one.
So,
anyway, next, a fam?
Never.
Ayaw mo?
Gusto ko matry, pero someday in the near future.
Okay. Ito, favorite ko to. Nagsabi ng I love you after sex.
Kahit hindi mo jowa.
Oo, kahit anong sex.
Ay,
I love you.
Kahit jowa mo. Ano? Sa after sex.
Oo.
Okay.
Kasi parang pag sa jowa, parang requirement ba yung gano'n?
Hindi naman.
Hindi naman.
Hindi, para sa akin.
Pero ako kasi nag-I love you ako sa
kahit hindi mo jowa. Hala. Ang tawag sa'yo.
Charot lang. Ito naman. Masyado ka naman.
Paasar. Ayoko sa mga ganyan. Anyway. Sobrang bitter ko ngayon. Sorry na. Next. Nagpahabol sa swimming pool.
Nagpahabol?
Oh,
sa swimming pool.
Para, hindi pa.
Oo, okay. Parang nagmumuhang Disney princess kapag ganun. Pambading yan. Ayun. Next one, gumamit ng dating app for sex. Obvious. Kwento mo eh.
Oo.
Okay, next.
Yan, nagwapuan kay Piolo Pascual or Derek Ramsey.
Hindi.
Mamatay.
Okay.
Mamatay, hindi talaga. Guwapo pero hindi yung parang ibang... Ano bang kasi nagwapuhan? Parang nag-iisip na ng iba?
Oo.
Pleasure.
Pinagnanasaan?
Pinagnanasaan? Hindi.
Okay.
Siguro kay Inigo.
Hello?
Bata naman.
Ayaw sa tatay, gusto sa anak.
Sa anak. Okay.
Okay. Next is, nagka-sex dream about kay crush?
Hindi pa. Hanggang ngayon dream pa din.
Ayun nga, nakaka-sex dream about kay crush. Parang hindi daydream pa naka-sex mo crush.
Hindi pa din. Kahit dream, hindi pa din.
Ako din, parang hindi ko may
akala
imagine.
Akala ko parang naka-sex mo siya yung crush na pangarap mong maka-sex. Ganun. Hindi pala ganun. Hindi pala ganun yung tanong.
Parang nag-daydream ka lang.
Panaginip lang.
Parang oo. Oo. Akala ko naman yung parang natupad mo yung dream mo makipag-sex kay crush.
Ako, mga sa mga crush ko, hindi ako nag-iisip ng ano. Mga kalibugan. Bait ako yun.
Ako,
hello?
Impokrita kasing sabihin pag hindi eh, pero ako talaga, oo, iniisip pa rin. Iniisip.
Pero yung ano, yung sex dream na magka-cum ka talaga, may mga ganun eh. Yung magigising ka, nag-cum ka na pala.
Oh, ay, nangyari
pala
na yun.
Pala naman ganun.
Pero di mo alam, ba't ka nilabas eh?
Nangyari na yung pagising ko, meron akong tambod sa loob ng brief. Oo. Then,
Okay.
BBJ.
Nagsulat ng fanfiction.
Never.
Last, nag-follow ng TikToker after watching their thirst trap.
Their ano, first draft?
Thirst trap.
Oh,
oh.
Yes.
Thirst trap. Yes.
Si Patrick
Ayun.
Ramirez.
Hello.
Famous. Actually, fan din ako ni Patrick Ramirez. Kasi ano sila eh, Patrick Ramirez siya si Engineer.
Si Dong.
Engineer, ano yun?
Dong Bahan.
Dong.
Dong Bahan.
Ano sila? Di ata kalala niya ni Eros to. Hindi mo kalala, no?
Kilala ko sila, pero hindi lang ako fan.
Ah, okay. TikTok couple kasi sila. Sana all. Sana all na lang.
So, yun lang
kilala
naman,
ako
Kim
na
Poy. Yung ano, yung Never Have I Ever namin.
Kamusta na pala kayo nun? Nung guy na yun? Kayo pa ba?
Hindi na.
Ay,
hindi
hindi
pa
na.
nga tapos
Bakit?
Eh. Naging
May
ano
part
siya.
2 pa.
Control, naging controlling kasi siya.
Oh. Okay. So after nung
Ano?
kantunan nyo, ano na eksena?
Ayun, parang naulit naman yun sa bahay namin kasi walang tao. So parang
Tapos?
sinaktok na. Tapos doon niya ako na po, na bottom.
Ah, nagpa-bottom ka?
Parang kasi para pero hindi sabi niya sa akin hindi naman daw niya ako pipilitin ganyan ganyan. Kaya sinabi ko pa nga sa kanya ayoko mo nang ibigay kasi baka mamaya pag binoto mo ako mawala na yung spark ganun pa ako. Mawala na yung spark ganyan ganyan. So
Narinig mo
pero
yung
binigay
BBJ?
ko that time.
Narinig mo yun? BBJ?
Bakit?
Narinig mo yun?
Oo. Oo,
Huwag daw
bakit?
bibigay. Baka mawala agad yung spark.
Ano lang bibigay ko? Bakit? Ano ibibigay ko?
Wala. First time mo yun? First time mo yun mabottom, ano? Kimball?
Oh, first.
How is it? Anong feeling?
Hindi ko na inulit. Hindi ko na.
Pero naglinis ka.
First and last?
Oo, sinabihan. Nag-ano naman kami. Nag-usap naman kami. Nag, na, dun sa pagpunta niya sa bahay namin, na sige, I'm willing naman to give yung pagiging bottom. Ganyan. So, hindi ako kumain. Kung ano yung ginawa niyang routine, hindi, ginawa ko din. Hindi ako kumain. Naglinis din ako ng loob. Ganyan. So, lo, yun. Tawa ng Diyos, wala namang ano. Wala namang sabit. Pero dinugo din ako.
Kasi virgin ka.
And yun, mas malaki yung kanya.
Deserve.
Kaysa sa...
Ah, simula pa tite. Okay. Gets.
Tapos,
pero
yun, naging
natapos.
Controlling. Natapos naman kami. At doon ko naramdaman din yung pleasure na masarap din siya. Kasi habang ginagano niya ako, doon ako nilabasan. Habang kinakanta siya. Doon ako. Pero after kasi nung ano, ang sakit talaga eh. Kaya parang hindi ko naman siya hinanap-hanap.
Oh, okay, congrats.
So,
congrats po.
Dadating ka din dyan.
No, dadating ka daw dyan.
No, hindi pa pinapanga papatuwad sa akin. Kung meron man
dadating
nasa
ka
ano, na South Korea.
South Korea? What's sa South Korea? Gusto mo ng opa?
We gago kasi lately may ano, may crush ako. Hindi ko alam sa kung anong movie yun. Nakikita ko lagi siya sa TikTok. Basta ang pogi niya, legit. Piling ko pag siya mag-giveaway
okay.
Na ako talaga. Like, sige, ipasok mo na ang dapat ipasok.
Ay, wow. Ay, wow. Sige, DM ko yan. DM ko yan. Sabihin ko sa kanya. Basta mag-video kayo. Okay, ta. Para may evidence.
Artista yun. Hindi natin kaya yun. Anyways. O tapos, after nung sa inyo, sa bahay, ano nang ganap?
Naging ano nga siya, naging controlling. Ultimo yung, kasi lumipat ako ng trabaho that time. Parang lipat ako ng trabaho kasi. Basta nasa food industry ako. Yan, ganyan. Sa food industry. So lumipat ako ng trabaho. Alam mo yung parang ibinili niya ako ng belt para magmukha daw akong decente.
Okay.
Eh parang binili niya ako ng signature, ano, yung medyo mamahaling belt para daw magmukha akong decente, hindi yung kung ano-anong belt lang yung ginagamit ko. Even wallet, ganyan, binili niya ako, ganun, ganun, ganun. Tapos kapag kakain kami sa ganitong lugar, kailangan siya yung masusunod, bawal akong masunod.
Yan
pag
lang
mag,
yung ayaw
pag mag,
ko.
Kaya nga, tapos pag mag-share ako ng halimbawa, for example, kakain kami sa ganito, mag-share ako ng pera pang bayad dun sa kinain namin. Ang lagi niyang bunga sa akin, may pera ka pa ba? Mga ganon.
Wala, grabe naman.
Pinapamuha, mahirap ka, sakit.
Oo, oh, tapos out of nowhere, parang sabi niya sa akin, kasi nga parang sabi ko na ano na parang kapag nagbubukas ako ng Facebook, lagi ko nakikita, medyo naiingit ako dun sa mga nagta-travel, ganyan, sabi ko ganon-ganon sa kanya. Sabi niya sa akin, yung mga pinsan ko, sabi niya sa akin, pag hindi mo sila nagugustuhan, block mo. Sabi niya sa akin ganun. Parang yun, inuutosan niya ako sa mga bagay na ano na kung ano-ano pa man ganyan. Tapos,
Toxic.
meron din kasi siyang trust issue sa ex niya. So, parang
But
yung
wait
trust
lang.
issue niya sa ex niya.
Ba't hindi na pag-usapan muna yan bago naging kayo? Yung trust issue
Yun
niya.
nga eh. Yun nga yung mali ko. Yun yung mali ko. Nalaman ko na lang tong mga bagay na to nung latter part na. Na after na nung may nangyari, mga ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, ayun. Doon ko nalaman na may trust issue sa ex niya. Tapos, dinadala niya sa akin yung issue na parang pati sa akin, nagkakaroon na rin siya ng trust issue. Alam mo bang dumating sa point na from work hanggang bahay namin, naka-video call kami. Para lang ma-proof sa kanya na hindi ako pupunta kung saan, ganyan.
Si OA naman.
Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Pero siya yung nag-initiate ng video call, hindi ako. Siya yung nagsabi.
Dapat nag-share
sige.
location ka na lang.
Sabi ko, sige, yung video call. Eh, huwag mo kakunta nga, yung cellphone ko nakababa habang nakasakay ako sa jeep. Hindi mo kami nag-uusap. Ano lang ganun. Tapos, may araw naman na send lang ako ng send ng picture. O, dito na ako, dito na ako, dito na. Mga ganun.
Taring
so, dumating
naman,
sa point na ano, na parang, alam mo yon, nanawa ako. Na parang masyado na kasing toxic. Ayun, yun nga, parang lahat ng bagay kailangan i-re-report. Parang kailangan alam niya. E pag ako naman, hindi. Parang hindi naman ako kailangan mag- kasi tiwala din man ako sa kanya, ganyan. So parang hinihingi ko lang din sa kanya magtiwala din siya sa akin. Na ganong bagay. So, yun, dumating sa point na parang natotoxic na ako. So, sabi ko, ayoko na. Parang to think na yung relationship namin na nasa 6 months pa lang kami. Ah.
Oo.
Ganon na. Ganon na siya agad. Parang sabi ko, ayoko na. Alam mo nung ang kamalian na sa akin, nakipag-break ako sa kanya, through chat lang. Tapos, nasa trabaho siya, nag-undertime siya para lang puntahan ako sa bahay namin. So, ang ginawa ko, ayoko siya makita. Naggala ako. Nagpunta ako somewhere na hindi niya ako makikita, ganyan. Pero nagpunta daw talaga sa amin, sabi ng kapatid ko.
Okay.
Ganyan.
So, paano niya
sabi
tinanggap
ko,
yung breakup niyo?
Actually, wala nga kami closure na matino. Parang ang nangyari kasi, bidlak ko na lang. Ganun. Yun lang yung mali. Kaya nagtanong din ako ng kung naniniwala kayo sa Todga. Kasi parang ngayon na parang nare-realize ko na hindi lang muna ako siguro nag-isip. Hindi muna ako nag-isip ng mga bagay-bagay bago ko gawin yung mga ganun-ganun. Kasi parang ngayon parang naiisip ko siya mga ganyan. Yan. Kasi nanood ako ng podcast ng, kilala mo yung Bini?
Hindi ko siya alala.
Taga Philippine Pinoy pop group, girl group. Basta may podcast kasi sila Spotify. So nakinig ako about Totga. Then habang nung sa story nung podcast nila, parang naisip ko yung ex ko. Sabi ko, bakit parang siya yung naisip ko? Mga ganun, ganun, ganun. Ayun, kaya yun lang yung parang naano ko na. Kasi aside doon naman sa nangyari sa amin, ang dami rin naman kasing good memories na napagsamahan namin dalawa. Mga ganun.
So ngayon talaga wala na? Like, gano'n na ba ito katagal?
Wala na. 2022 kami
break.
Nag-split. Nagwalang formally, pero 2022 kami last nag-usap, October 2022. And then, nakikita ko kasi ngayon, kasi yung pinsan ko, katrabaho niya sa work niya. Sa work niya ngayon, magkatrabaho sila. So, nakikita ko yung pinsan ko nagpo-post, like meron silang birthday na pinuntahan kasama niya, na iba ng boyfriend din naman yung guy.
Oh, that's good. Pero ikaw ba, tingin mo na move on ka na?
Naka-move on naman ako. Kaya lang nung nakinig kasi ako nung podcast nung Bini, parang bigla lang siyang pumasok sa isip ko out of nowhere. O parang ganun. Kaya naisip ko ring mag-share nga dito sa podcast nyo ni Baby J.
Ah, ayun. Okay.
Kasi parang from podcast to podcast, parang wow, diba? Mga ganun.
Okay, get. So ano yung kaya yung reason mo nagtanong ka kanina about ano?
Kasi parang sa ngayon, sa mga previous ko ng mga naging relationships, siya yung parang sasabihin ko talaga na totga ko.
Okay.
Right person, wrong time, ganun. Okay. Parang, ayun. Kasi parang given na lang or bonus na lang yung sex doon sa amin eh. Pero yung relationship kasi namin din nung past, parang okay naman. Yun nga, both sides kasi tanggap kami, ganyan.
Pero would you consider that kahit 6 months lang kayo?
Oo naman, siguro wala naman yan sa time. Kasi mali mo naman, kung hindi naman ako nag-inarte nung mga panahon na yun, mali mo naman kami pa ngayon, di ba?
Sabagay. So ano yung goal mo?
Sa amin dalawa?
I mean, sa buhay mo, anong goal mo as of now na wala na siya? Since naiisip mo yan ngayon na ano, na parang...
Ay, hindi naman siguro. Hindi ko naman siguro din na i-didibdibin or dadamdamin na parang pipilitin kong hindi maapektuhan yung daily lives ko ganyan. Kasi okay naman siya, happy naman siya. Nakita ko naman sa post nung pinsan ko nga, okay naman, ma-happy naman daw sila. So,
ikaw ba happy ka?
Oo naman, happy naman ako. Parang out of nowhere lang kasi talagang bigla lang nag-pop up siya sa utak ko. Hindi. Yun lang. Pero malay mo naman, may mga bagong dadating at yun yung
Pero
mag-feel din ng ano, emptiness.
Wala naman plans kahit nakita mo may jowa na like iniisip mo na what if ano magbalikan ulit ka, wala namang mga ganun.
Parang wala. Hindi ko din alam eh. Pero parang wala. Hindi naman. Hindi rin ako yung taong ano, nag-iisip ng ganun sa mga masasayang couple.
Okay.
Ayoko ding maging kasing maging ano, home wrecker ba yung tawag doon?
Oo naman. I mean,
yung pangalan ba?
Magiging kabit ka lang naman or sisirayan mo lang naman yung relasyon namin ba? So
yes,
at least,
ayoko maging...
at least ngayon, ha? Okay ka naman. Okay naman siya.
Okay naman. At saka kasi ano, naisip ko lang din yung mga panahon na kahit na ganun yung ano niya, masyadong mataas din kasi yung tingin sa sarili, pero mabait. Mabait naman siya.
Okay.
Very generous nga siya. Yun nga lang yung pagiging generous niya, masyado nang sumobra.
Sobra. Okay.
Diba? Yung gumanon. Oo. Tapos, yun lang. Parang hingin na lang ako ng advice from the both of you.
Sige.
Regarding dun sa story na sinabi ko, na nakwento.
Anong advice ba? In terms of relationship or yung mga nangyari sa inyo?
Siguro yung advice nyo na lang sa akin na kung ano yung mas maganda kong gawin or advice nyo for me sa ugali based dun sa story. Ganun.
Okay. Yan nga din, ikaw na din nagsabi mismo kung hindi ka nag-inarte before, malay mo tumagal ka, di ba? So, siguro yun, isa yun. And then, I mean, nagigets naman kita kasi ako din naman actually, ganyan nangyari sa akin. Pero 2 years kami nung ex ko. Sobrang trust issues din niya. Kaya, ayun, naghiwalay din kami. And then, parang ngayon, siya din yung the one that got away ko. Pero, wala naman. Hindi na mababalik yun. Kasi nga,
yeah,
may jowa na siya. Tapos masaya naman ako na single ako. Tapos yun, siguro din, I mean, ilang taon ka na ba pala, Kimbo, if you don't mind me asking?
I'm 33.
Ayun. So, ano ka na? You're old enough para naman sa mga decision in life. So, I think naman okay naman yung mga choice natin sa buhay. And then, yun na lang siguro. Serve as a lesson sa next, ano mo, next na magiging jowa mo, if ever.
Nung nandun nga sa stage naman, nagkakalabuan kami. Nag-status ako sa Facebook, nag-story ako sa IG. So, pag nag-story ka sa IG, di ba, parang diretso na rin yun sa Facebook.
Ah.
So, nag-story ako na, dapat ko pa bang ituloy? Parang ganon. Story akong ganyan. Eh yung tita ko, alam ng tita ko yung story namin. Talagang sobrang lapit ng tita ko. Nag-message siya sa akin, sabi niya sa akin, wag na, dahil sa kanya bumalik sa paninigarilyo. Parang ganun. Kasi parang, kasi prior nung meetup namin, nag-stop talaga ako sa pag-smoke. Like, 3 years na akong stop. Stop, kasi quitter talaga ako sa sigarilyo. Doon hindi ko naman siya sinisisi na bumalik ako, pero isa siya sa naging reason. Kasi, alam mo yung paglalabas kami, kakain kami sa labas, lalayo pa siya sa akin para lang magsigarilyo, mga ganon.
Kaya sinamahan mo na lang.
So parang, sige, parang hindi ka na lumayo, mag-yosi na lang din ako. Since nag-yosi din naman ako dati. Kasi nga, pinagbawalan ako ng doctor sa health ko kasi.
Okay.
Eh, pero wala. So yun nga, pag yung red flag, yun na, red flag, hindi mo
na yun. Like, aware ka naman sa mga nangyayari.
Mm-hmm.
So yun, ano na lang, ano, si Kim Poy ay nag-a-ask na lang ng ano, if you have any advices or any comments regarding sa kwento.
Sa akin kasi, kung nag-got away na, stay in the past ganun, bahala ka sa buhay mo. I think naman kasi na there's something better for us out there eh. Kaya ayun, focus on the future na lang.
Ano lang din, tanong na lang din, I mean, how do you like your sex ba? Your sex life ngayon?
So, umaasa ako sa Grindr. Grindr talaga.
Pero like, can you rate it like 1 to 10? I mean, how is it? Like, masaya naman ba yung sex life mo?
Hindi masyado. Kasi parang minsan once a week lang or minsan wala pa sa isang buwan.
Ay, iba din. Kailangan once a week. Hindi pa pwedeng kahit once a month lang.
Hindi, minsan nga wala sa isang buwan eh.
May tumatawang sa dyan. And then, ano naman? Like, kamusta naman yung ano experience dito sa pag-guest sa podcast? How is it?
Ayun, nung umpisa kinakabahan ako, pero yun, habang tutuloy-tuloy yung conversation, medyo napapalagay naman yung loob ko. Medyo nagiging ano naman, kumbaga feel at home.
That's our goal. Hoy, pero anyways, thank you so much, Kim, po ya, sa ano, pag-guest dito sa podcast. Oo. Everyone is welcome,
welcome
naman dito. And also, yun nga din, open din kami for letters. Yung mga, ano mo takot mag-guest Pwede naman sila mag-send ng ano na lang, letter.
Oh.
Oo.
Babasahin niyo na lang
Ah,
ganun on
babasahin
air.
na lang namin, no? On air, ganun. So, yun lang, guys. Thank you so much, Kim Puya, again sa pag-guest at pagiging part ng podcast namin. So, if you guys have any, ano din, stories that you want to share with us, pwede kayo mag, ano dito, mag-guest and yun nga, mag-send ng stories sa, ano, sa IG or sa email namin. So, yun lang. Thank you so much again, Kim Poy. And I hope nag-enjoy.
Thank you, Eros. Thank you, Eros. Thank you, Baby J, sa pag-guest sa akin dito. Ang saya kasi first time ko talaga to. Ayan.
Okay.
Sana marami pa kayong episodes na i-ere. Kasi maganda rin naman yung ano, maganda yung podcast niyo at saka maraming lessons din na natututunan yung mga listeners.
Totoo.
Ayan.
So,
shout out
ano?
Lang sa mga Bini. Shout out sa Bini tsaka sa mga Blooms.
Ah,
baka may nakikinig na Blooms out there.
Okay.
Bini.
Hindi ko yun alam. Sorry, guys. So, yun lang.
It's
may
okay.
Gusto ka bang sabihin sa mga nakikinig? Like, any like piece of advice or anything na pwede nilang i-takeaways?
Siguro, yung tagline na think before you click. Apply nyo yan lagi. I-apply nyo lang lagi yan sa daily lives nyo. Kasi, yun nga, nasa huli ang pagsisisi.
Okay.
Kaya, yung mga decisions sa buhay, dapat pinag-iisipan. Para walang
okay.
Magsisisi. Yun lang.
Okay, thank you so much, Kim Poy.
Thank you, everyone, for listening. Thank you, Kim Poy. Thank you, Eros, so much.
Yun lang. Have a good one, everyone. See you
thank
next
you.
Episode po. Bye-bye.
Bye-bye.
Nasarapan po ba kayo sa isa na namang episode ng Kwentutan Podcast? Kung nasatisfy po namin ng pleasures nyo, i-rate yun naman po kami ng 5 stars dito sa Spotify. At alam nyo bang pwede kayong mag-sponsor ng episode for as low as 20 pesos? Just click the sponsor and episode link sa description and your help will go a long way sa pag-produce ng more fun and juicy Kwentutan content. Meron ba kayong thoughts about the episode? You can tweet us at KwentutanPod sa Twitter. At nagla-live rin po kami sa Twitter Spaces. Pwede kayong makitambay. At kung meron kayong mga tanong, pwede rin namin sagutin yon live. Kung meron kayong sex story that you want to share or you want to guest sa podcast, pwede nyo po kaming i-email at kwentutanpodcast@gmail.com. Pwede rin po kayong mag-message sa Instagram at kwentutanpodcast and Twitter at kwentutanpod. Lahat po ng link na ito nasa description of this episode. Thank you guys! See you next week! Bye!